Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 11. Избурята.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Йов, 38 глава, стих 4.
Колкото и да са различни, героите в книгата Йов имат нещо общо. Всеки е способен да каже много за Бога или поне за своето разбиране за Него. И както вече видяхме, бихме могли да се съгласим с голяма част от казаното. Все пак, кой би оспорил следното? Но попитай сега животните и те ще те научат, и въздушните птици и ще ти кажат. Или говори на земята и тя ще те научи, и морските риби ще ти изявят. От всички тия, кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това, в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на цялото човечество? Или пък друг текст, също безспорен. Бог променя ли съда, или всемогъщият променя правдата?
Въпреки че контекстът е страданието на Йов, основната тема на разговора е самият Бог. Но с изключение на първите две глави, той остава скрит на заден план в сюжета на книгата. Но това ще се промени. Сам Бог, предметът на толкова обсъждания и спорове в книгата Йов, сега ще заговори в своя защита. Неделя. Избурята. Прочетете Йов 38 глава, 1 стих. Какво се случва тук? С какво е по-различно от всички разговори, водени до този момент?
Йов, 38 глава, 1 стих.
Тогава Господ отговори на Йов от бурята и каза.
Внезапно и неочаквано Господ се появява отново в книгата Йов, за първи път от Йов, 2 глава, 6 стих насам. И Господ рече на Сатана, ето той е в ръката ти, само живота му опази. Всъщност, нищо не подготвя читателя за това внезапно появяване на Бога. Йов 37 глава приключва с речта на Елиу и следващото, което прочитаме е «Тогава Господ отговори на Йов из бурята». Мигновено остават само Бог и Йов. Сякаш останалите участници не са важни, поне за сега.
Думата буря се употребява във връзка с изявата на Бог пред човеците. Това е терминът, използван когато Илия е взет на небето. И когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, Илия отиде с Елисей от Галгал. Въпреки че не са ни дадени никакви описателни подробности за тази теофания, видима изява на Бог пред човека, става ясно, че Бог не говори на Йов с тих, нежен глас. Вместо това той се явява по впечатляващ начин, като със сигурност привлича вниманието на Йов.
Разбира се, това не е единственият случай, при който Бог се разкрива пред грешните човеци. Писанието отново и отново ни напомня за неговата близост с човека.
Какво ни учат следните стихове за близостта на Бог до нас?
Битие 15 глава, 1 стих.
След тези събития Господното слово беше към Аврам във видение и му каза: «Не бой се, Авраме, аз съм твой щит. Наградата ти е извънредно голяма».
Битие 32 глава, 24 до 26 стихове.
Яков остана сам и някой се бореше с него до зазоряване. И като видя, че не му надви, се допря до ставата на бедрото му и ставата на бедрото на Яков се измести, като се бореше с него. Тогава каза: «Пусни ме, защото се зазори». А Яков отговори: «Няма да те пусна, докато не ме благословиш».
Йоан 1 глава, 29 стих.
На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него и каза: «Ето Божият агнец, който взема греха на света».
Библията ни учи на великата и важна истина, че Бог не е отдалечено божество, създало нашия свят и оставило ни на самотек. Вместо това Той е Господ, тясно свързан с нас. Независимо от скърбите, тревогите и всички проблеми, с които се сблъскваме в своя живот, можем да имаме увереност, че Той е близо и има защо да му се доверим.
Едно е да вярваме интелектуално в близостта на Бога. Съвсем друго е да преживеем тази близост. Как бихте могли да се научите да се приближавате до Бога и да извличате надежда и утеха от тази връзка? Понеделник. Божият въпрос.
След онова, което на Йов сигурно му е изглеждало като продължително мълчание, най-после Бог проговаря, въпреки че първите му думи не са онова, което Йов е очаквал да чуе.
Прочетете Йов 38 глава, 2 стих. Кой е първият въпрос, който Бог задава на Йов и какво загатва той?
Йов 38 глава, 2 стих.
Кой е този, който помрачава съветът ми с думи без знание?
В цялата Библия виждаме Бог да задава въпроси на човешките същества. Това не се дължи на факта, че не знае отговорите. Вместо това, както често прави добрият учител, той ги задава, защото са ефективният начин да ни накара да се замислим за нашето състояние, да се изправим пред самите себе си, да ни помогне да осъзнаем проблемите и да достигнем до подходящи решения. В такъв случай въпросите, задавани от Бога, не са за да научим Господ на нещо, което още не е разбрал. Вместо това, те често ни се задават, за да ни помогнат да научим онези неща, които може би трябва да овладеем по-добре. Божиите въпроси са риторичен способ, който ни помага да достигнем до истината.
Прочетете следните въпроси от страна на Бога. Според вас, каква цел ги задава той? Към какво ни насочват?
Битие 3 глава 11 стих.
Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти заповядах да не ядеш?
Битие 4 глава 9 стих.
Господ каза на Каин, къде е брат ти Авел? А той отговори, не зная, пазач ли съм аз на брат си?
Трета книга на царете, 19 глава 9 стих.
Влезе в една пещера и пренощува там. И ето Господното слово беше към него и му каза, какво правиш тук, Илия?
Деяния 9 глава 4 стих.
И като падна на земята, чу глас, който му казваше, Савле, Савле, защо ме гониш?
И Матей 16 глава 13 стих.
Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, като им каза, какво казват хората? Кой е човешкият син?
Йов има какво да каже за Бога, а Бог явно иска той да осъзнае, че остават много неща, които не знае или не разбира със своя създател. В много отношения началният Божий въпрос към Йов прилича на някои от изказванията на неговите приятели.
Ако Бог трябваше да ви попита за състоянието на живота ви в момента, според вас какъв въпрос би ви задал и как бихте му отговорили? Какво научавате от въпроса и от отговора за самите себе си? Вторник. Господ като Създател. Прочетете Йов 38 глава от 4 до 41 стихове. Какви въпроси задава Бог на Йов и каква е целта им?
Йов 38 глава 4 до 7, 16 до 18 и 34 до 37 стихове.
Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум. Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш. Или кой опъна мерителната връв върху нея? На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък? Когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната? Видял ли си портите на смъртната сянка? Познал ли си широчината на земята? Кажи, ако знаеш всичко това, можеш ли да издигнеш гласа си до облаците, така че да те покрие изобилие от вода? Можеш ли да изпратиш светкавици, така че да отидат и да ти кажат, ето ни, кой е сложил мъдростта вътре в човека, кой е дал на сърцето му разум, кой преброява облаците с мъдрост и излива небесните мехове?
Дори Йов да е очаквал подробно обяснение защо го сполетяват всички тези беди, не го получава. Вместо това към него са отправени поредица от риторични въпроси, представящи опозицията между Господа, творческата му мощ и мимолетността и невежеството на окаяния Йов. Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен, започва Бог. След като повтаря някои от най-ранните картини от битие, например произходът на земята, морето, светлината и тъмнината, най-общо казва на Йов, без съмнение ти знаеш, защото тогава си се родил и голямо е числото на твоите дни.
След това Господ посочва тайните и чудесата на сътворението отново с поредица от риторични въпроси, простиращи се не само до основите на Земята, но и до тайните на времето и дори на звездите. Ти ли връзваш връзките на Плеядите или развързваш въжетата на Орион? После пак насочва Йов към Земята, към всичко на нея. От човешкия разум до съществуването на дивите животни. Тема развита с повече подробности в 38 глава на Йов, цялата глава. Ако книгата беше написана днес, Господ може би щеше да попита: кой свързва кварките в протоните и неутроните? Къде беше ти, когато за първи път претеглих масата на Планк? По твоята мъдрост ли гравитацията изкривява времето и пространството? Отговорът на всички тези въпроси е един и същ. Разбира се, че не. Йов не присъства на нито едно от тези събития и има бегли познания за някои от споменатите от Бога феномени. Божията цел е да му покаже, че дори с цялата си мъдрост и познание и дори да говори право за Бога в контраст с останалите мъже, все пак знае толкова малко. Неговата липса на познание се разкрива най-добре в голямото му невежество относно сътворения свят. След като знае толкова малко за творението, колко ли би могъл да разбере за Твореца? Какъв велик контраст между Твореца и творението, между Бога и човечеството? Въпреки че Господ се представя в контраст конкретно с Йов, всяко друго човешко същество, с изключение на Исус, би могло да е на неговото място.
Какви сме ние в контраст с Бога? И все пак, вижте какво е направил този Бог, за да ни спаси и да ни предложи надежда за вечно общение с Него. Сряда. Мъдростта на мъдрите.
От наша гледна точка днес е лесно да погледнем към въпросите, зададени от Бога на Йов, и да осъзнаем колко скромни познания за сътворения свят е имал човек, живял преди хиляди години. Например, чак през 16 век хората, или поне някой от тях, най-после разбират, че движението на Слънцето по небосвода е резултат от въртенето на Земята около стаи, а не на орбитата на Слънцето около Земята. Истина, която повече от нас сега приемат като даденост. Благодарение предимно на съвременната наука, днес живеем с познание за природния свят, което хората в библейските времена дори не биха могли да си представят. Въпреки това, дори с цялото придобито познание, ние, човешките същества, все още сме твърде ограничени и разбирането ни за природата и нейния происход е също такова ограничено.
Прочетете въпросите, които Бог задава на Йов в глави 38 и 39. Колко по-добре биха могли да им отговорят нашите съвременници?
Несъмнено, науката ни разкрива такива страни на реалността, които преди време са били загадка. Но пред нас стоят още толкова много неизвестни. В много отношения не само, че науката не заличава величието и тайнствеността на Божието творение, но и го прави още по-удивително, разкривайки дълбочини и сложност на природния свят, за които предишните поколения нищо не са знаели. Както се казва в известния стих, скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Как точно извършил делото на сътворението? Това Бог никога не е разкривал пред хора. Човешката наука не е способна да изследва тайните на Всевишния. Неговата творческа сила е необхватна и неразбираема, както и неговото съществуване, пише Елън Уайт в своята книга «Патриарси и пророци».
Какво предупреждение трябва да приемем от следните стихове относно сериозните ограничения на човешкото познание? 1 Коринтини 3 глава 19 стих и 1 Коринтини 1 глава от 18 до 27 стихове.
1 Коринтини 3 глава 19 стих.
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: улавя мъдрите в лукавството им.
И 1 Коринтяни 1 глава 20, 21 и 25 стихове.
Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божията немощ по-силна от хората.
Въпреки цялото познание натрупано от човечеството през последните няколко века, сътворението остава пълно с чудеса и тайни, които едва ли сме способни да схванем. Колкото повече научаваме за сътворения свят, толкова по-удивителен и тайствен става той. По какъв начин сътворения свят ви кара да се удивлявате на могъществото на нашия Бог? Четвъртък. Разкаяние в прах и пепел. Прочетете Йов 40 глава от 1 до 4 стих и Йов 42 глава от 1 до 6 стихове. Какъв е отговорът на Йов, след като Бог му се разкрива?
Йов 40 глава, 3 до 5 стихове.
Тогава Йов отговори на Господа и каза: Ето, нищожен съм. Що мога да ти отговоря? Слагам ръката си на устата си. Веднъж говорих и да отговарям няма. И два пъти, но няма да прибавя.
Йов 42 глава, 1 до 6 стихове.
Йов отговори на Господа и каза: Зная, че ти можеш всичко и нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Ти попита, кой е този, който скрива съвет без знание. И така, аз говорих това, което не разбирах. Неща твърде чудни за мен, които не познавах. Слушай, моля те, и аз ще говоря. Аз ще те питам, а ти ме получавай. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел.
Очевидно Йов е поразен от показаното му от Бога. Всъщност в Йов 42 глава 3 стих, когато казва наистина кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно, той просто повтаря първия въпрос на Бога към него. Сега вече Йов знае отговора. Говорил е за неща, които не разбира. Обърнете внимание на казаното от него в Йов 42 глава 5 стих. Въпреки, че само е чувал за Бога, сега го вижда. Т.е. вече има по-голяма представа за него. Лично се убеждава какъв е той. Затова реагира така, като се отрича от самия себе си и се разкайва в прах и пепел.
Прочетете Исаия 6 глава от 1 до 5 стихове и Лука 5 глава от 1 до 8 стихове. Как описаните реакции представляват паралел с реакцията на Йов?
Исаия 6 глава 5 стих.
Тогава казах: Горко ми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на воинствата.
Лука 5 глава 8 стих.
А Симон Петър, като видя това, падна пред коленете на Исус и каза: Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек.
Онова, което виждаме във всички тези случаи, е изява на ключовата библейска истина и тя е греховността на човешката раса. Йов е непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. И въпреки най-изкусните опити на Сатана да го настрои срещу Бога, остава верен до край. Виждаме един непоклатим, верен последовател на Господа.
И все пак какво? Както при Исаия и Петър, един поглед към светостта и силата на Бога е достатъчен, за да накара Йов да се превие от усещането за собствената си греховност и нищожност. Така е, защото сме паднали в грях същества и дори нашето естество ни поставя в конфликт с Бога. Затова в края никой не би могъл да се спаси, никой не би могъл да извърши достатъчно добри дела, за да заслужи Божието благоволение. Ето защо всички ние, дори най-добрите сред нас, които като Йов са непорочни и правдиви пред Бога и се отдалечават от злото, се нуждаят от благодат, от Спасител, нуждаят се от някой, който да направи за нас онова, което никога не бихме могли да сторим сами. За щастие, в лицето на Исус имаме всичко това и много повече.
Представете си, че в този момент застанете лице в лице с Бога. Каква според вас ще бъде реакцията ви? Петък. Разширено изучаване.
Бог е позволил един поток от светлина да се излее както върху света, така и в науката и изкуството. Но когато така наречени учени третират тези въпроси от чисто човешка гледна точка, със сигурност ще стигнат до погрешно заключение. Може да е невинно да размишляваме отвъд онези неща, които Божието Слово е разкрило, ако нашите теории не противоречат на фактите, намиращи се в писанията. Но тези, които пренебрегват Божието Слово и се стараят да обяснят творческите дела на Бога с научни принципи, биват лашкани насам натам без карта или компас в един непознат океан. Ако най-великите умове не бъдат водени в изследванията си от Божието Слово, те се объркват в опита си да проследят връзката между наука и откровение. Тъй като Създателят и неговите дела надхвърлят разбирането им толкова далеч, че не са в състояние да ги обяснят с естествените закони, те обявяват библейската история за несъстоятелна. Съмняващите се относно реалността на докладите в Стария и Новия Завет ще бъдат подведени с още една стъпка по-нататък да се усъмнят в съществуването на Бога и тогава, изгубвайки котвата си, ще бъдат оставени да се блъскат в скалите на неверието, пише Алън Уайт в Патриарси и пророци.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете цитата от Алън Уайт в частта за петък. Какви доказателства виждаме за това, че нейното предупреждение всъщност се изпълнява, особено в сферата на науката? Кои са някои от нещата, които науката или поне практикуваната днес наука учи, въпреки че са в явно противоречие с Божието Слово? Второ, Алфред Норт Уайтхед, влиятелен математик и писател, живял през миналия век, твърди следното. Преди 57 години бях младеж в университета Кембридж. Науката и математиката ми бяха преподавани от блестящи мъже и аз се справях добре с предметите. Но от началото на века доживях да видя как всяко едно от основните положения и в двете области беше отхвърлено. И все пак пред лицето на всичко това откритията на новите хипотези в науката заявяват. Най-после имаме увереност. Какво следва да ни разкрие този цитат за предпазливостта ни при приемането на поучения от великите хора по света, особено когато теориите им са в пряко противоречие с Божието Слово? Трето, кои са някои от чудесата на сътворението, разкрити от съвременната наука, които хората по времето на Йов или дори преди 200 години не биха могли да разберат? Как тези неща ни разкриват още по-удивителната творческа сила на нашия Господ?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.